Radė, radė. Dar viena tema išsirutuliojo šiandieną. Dienoraštis yra toks tomus dalykas, tu nežinai. Nežinai, kokia tema ateis, kurią dieną. Jeigu esi tėkmėje, gali ateiti pačios neįtikėčiausios mintis ir supratimai. Šiandien kažkodėl atėjo tokia tema apie bendruomenės. Atėjo tema apie santykį, kiekvieno žmogaus santykį su žmonių grupe. Santykį su bendruomenėm. Ir pradėjo man eiti sąmonėje mano dvasinio kelio istorija ir su kokiom bendruomenėm aš buvau susijęs, kaip aš tą santykį reguliavau, kaip aš jaučiausi, būdamas vienoje ar kitoj bendruomenėje, ką aš gavau gero, ką aš gavau blogo. Daug va tokių vat temų ėjo. Tokių pamąstymų, kokia yra įtaka bendruomenės žmogaus dvasiniai evoliucijai, psichologiniai evoliucijai. Ir va truputėlį pasidalinsiu, kaip aš ėjau per gyvenimą, per vyriausias bendruomenės ir kokius pagrindinius principus savyje išlaikiau, išsiugdžiau sąlytyje su žmonių grupėmis. Tai bus nestruktūrizuotas pasidalinimas, plano neturiu, išdėstymo minčių neturiu, mintis gali kaitaliotis. Ir jokiais būdais šito įrašu neskatinu daryti taip, kaip aš darau, ta prasme, eit tokiu keliu, kaip aš ėjau. Bet šitame įraše visur kaip viena gyja vyniosis, vienas principas, kurį aš norėsiu per savo praktinį patyrimą, pasakodamas įvykius, iliustruoti. Ta gyja tai yra savęs jautimas. Ir palei savęs jautimą reguliavimas santykio dažnumo gylio su bendruomenėmis, palei savęs jautimą, palei savo ėjimą. Va tai yra pagrindinė centrinė bus šio įrašo tema ir tikrai nesinorėtų, kad klausantis kažkaip priimtų tą įrašą kitaip ir ar ten nesuprastų, ar įsižeistų, ar galvotų, kad aš čia kažką noriu pasakyti, kažkokią žinutę nusiųs, ar dar kažką, kadangi aš liesiu ir įvairiausias bendruomenės, kuriuose buvau, kuriuose esu. Ir nu, aišku, neminint tokių detalių, neužgaunant nieko ir taip toliau, bet vat, nesinori, kad, nes labai matau, kad labai dažnai yra neteisingai suprantama žinia, kurią ištransliuoju ir ypatingai tas žinias žmonės savaip kažkaip jas perverčia palei savo sąmonę ir po to cituoja ar sako, tu taip sakei, tu tą turėjai mintį, tu tą, aš sakau, aš to neturėjau mintį. Nu. Tai vat norėtųsi, kad būtų tikrai išgirsta tai, ką tikrai noriu pasakyti. Reiškia. Nes tai yra jautrės temas, tai liečia santykius su žmonėm ir taip toliau. Kodėl aš jį darau? Dėl to, kad šiandien atėjo apmąstymas mano to ėjimo per įvairiausias bendruomenės ir gaunu taipogi ir klausimų iš žmonių, o kiek į tas bendruomenės įsilieti, kiek jos turi vaidinti rolės gyvenime. Lygiai taip pat ir kaip gaunu tokių užklausimų, o kiek askezės atlikti, būna klausia ir moteris, ir vyrai. Vat yra, gali daug askezės atlikti dvasiniai praktikoje, vidutiniškai, mažai, ir vat kiek jos atlikti, žinai, nes visur akcentuojama vat kartikos meno, vat ekadašiai, vat keturi principai, tas, anas. Tai tas temas mes kitom dienom aptarsim, nes jos irgi stovi sąraše, tų klausimų ateina iš žmonių. Tai vat, o šiandien apsistosim ties bendruomenėm. Pradėsiu nuo to, kad 97 metais, praktiškai prieš 27 metus, aš atėjau į Kauno šventyklą, Šišinitai Gauračandros šventyklėlę Kaune, praktiškai per savo gimtadienį. Ir mane labai svetingai sutiko tuo metu buvęs, nu, tiksliau, nesutiko, sutiko kitas baktas, pakvietė įeiti vidų sekmadienę programą, bet pačioj šventyklai pakalbino tuometinis prezidentas Sanatana Dharmadas ir labai gražiai įvedė mane į tą visą filosofiją ir, nu, kažkaip brandžiai bendravo, man patiko. Aišku, aš buvau tuo metu 17 metų žmogus ir jo, man buvo tuo metu suėjo liktai 17 metų. Tai va, šį rudenį bus 27 metai, kai praėjo nuo šiam gyvenime, nuo praktikos pradžios. Ir per tuos 27 metus man teko ir pačiam būti bendruomenės, kaip sakyti, vedliu ir, nu, taip vadindavosi teisiškai prezidentu, ir dalyvauti bendruomenėse, teko būti ir nacionaliniai tarybai. Ir va, aš noriu pasidalinti, kaip aš ėjau per tas bendruomenės. Ir kokius mane, ir kuris principai, ir kokie principai mane, kaip pasakyti, man leido eit, praeit ir toliau eiti, nepasižeidžiant. Ir pasiimant tą, nu, kaip pasakyti, jo, nepadarant daug žalos savo psichologijai ir savo dvasiniam gyvenimui. Tai va, tai Kauno šventyklas buvo pirmoji bendruomenė ir iš tikrųjų, aš buvau jauniausia šventykloje, aš po kurio laiko atėjau gyventi šventyklą, gyvenau ir studijavau Vytauto universitete. Ir buvau jauniausias, mane labai, labai gražiai bendravom su šitais, su brahmačariais, vyresniais brahmačariais, jie tam tikrą prasme mane biškį raugino ir psichologiškai, ir dvasiškai. Kažkas man tiko, kažkas man netiko, bet visumoj labai, nu, kaip pasakyti, labai gražiai ėjo viskas. Augau aš tenais. Augau ir labai daug tarnybos dariau. Nuo toletų plovimo iki dievybių garbinimo. Nu, praktiškai nebuvo tarnybos, kurios būčiau nedaręs. Vienintelė tarnyba, gal kurios nebuvau daręs, tai yra asmeninė tulasi priežiūra. Bet visa kita, ir grindų plovimai, ir virtuviai plovimai, ir prisidėjimas prie valgio gamybos, ir dievybių garbinimas, ir namahatos, ir paskaitos rytinės, ir paskaitos vakarinės, ir kirtano vedimas, ir sekmadieninių programų organizavimas, ir paskaitų skaitimas, ir viešų programų organizavimas. Turėjau jaunimo grupę, su kuria mes, kaip pasakyti, darydavom viešas kultūrinės programas, pristatydavom vedų kultūrą mokyklose, universitetuose, kolegijose. Beje, kai Novaturas atidarė pirmą skrydį, mes Vilniaus oro uoste darėm didelę programą kultūrinę. Vilniaus oro uoste skambėjo visas nuo mantras, tiesiog net ta žodžio prasme. Visme daug yra, daug labai buvo nuveikta. Ir aišku, knygų platinimas, ir harinamos, nu, nežinau, visas tarnybas, kurias galiu atsiminti, visas dariau. Ir prasado dalinimas. Ir vat iš tikrai tom augau, kaupiau patirtį ir aišku, baktų kūravimas, irgi tai buvo viena mano konsultavimas, jau tada pradėjau, sakykim, tą daryti po biškį, jau, sakykim, baktų konsultavime tikrai virš 20 metų. Patirtis yra sukaupta ir daugelis dalykų iš tų visų patirčių yra sudėta į puslapį. Į puslapį, kuri, kaip pasakyti, kuris talpina jau, nežinau, virš 2000 turbūt įrašų. Ir tam tikrame etape bendruomenė tikrai buvo didelis gėris, bet po to atėjo toks dalykas, kai aš gyvendamas šventykloje jutau, kad nustojau augti. Nustojau augti, ten buvo savas problemas ir šių nedetalizuosiu, bet aš pajutau, kad aš nebesiskleidžiu. Man reikia eiti toliau, man reikia kažkur judėti toliau. Ir aišku, tuo metu buvo sunku, dvasiškai sunku šventyklose kažkaip. Ir gyventojams buvo sunku, viens po kito pradėjo vestis, brahmačariai išeiti iš to brahmačario etapo, brahmačario ašramo, kažkaip tai tarpusavį santykių nelabai kažkokiu šiltu buvo. Ir aš pajutau, kad man reikia eiti toliau. Tiesiog prabuvai ir pajunti, kad reikia eiti toliau. Ir tada Dašaratha Suta Prabhu, kuris irgi tuo metu gyveno šventykloje, sako, va, sako, turiu pastatą, kuriame futfalaifą darau, maitinu žmonės. Va, sako, pirmam aukšte, antra, rusi maitinimas žmonių, ruošimas maisto socialiai remtiniems žmonėms, futfalaif programa, reiškia, kuri iki šiol veikia sėkmingai. Pirmam aukšte restoranas, sako, restoraną kursim, antras aukštas, sako, laisvas programų. Ten salė buvo, viens va, jo sponsorius paėmė tą navą, davė daugeliui metų ant panaudos. Naudojau tiesiog nemokamai visą namą, Panerių gatvė. Dabar ten buvo pradžiai pirmam aukšte Radaranės restoranas, po to Gangos dabar restoranas. Jis turi savo ratą žmonių, kurie mėgsta tą restoraną iki šiol. Būna savaitgalis ateini, ten būna žmonių. Daug žmonių, bent jau paskutinį kartą, kai buvau. Na ir antram aukšte mes, kaip pasakyt, buvo patalpa ir aš pradėjau savo nuo nulio kelią, pradėjau pamokslaut, pradėjau paskaitas skaityti, seminarus vesti. Bet tą dariau žmonėm iš gatvės. Mes kabindavom plakatus įvairiose skelbimų lentose mieste. Į Kauno dieną duodom skelbimus, o tokiam paprastom priemonėm bandėm ten per internetą, tuo metu tas internetas buvo labai dar mažai, kaip pasakyti, išsivystęs palyginant su dabar. Nebeatsimenu, kelinti tai metai buvo, bet tai buvo, nu, kaip pasakyti, po 2000 metų ten. Nebeatsimenu, reikia žiūrėti nuotraukas, iš viskas liečia metus chronologiją, man išsitrynė yra. Nu kaip, neužlaikau aš kažkaip, neatsimenu. Tai ir tada, vat, nuo nulio, visiškai nuo nulio. Atsimenu, vesdavau paskaitas, ateidavau su kostiumu arba tvarkingai apsirengęs, ateidavau paprasti žmonės, iš vis nebaktai. Stalas buvo toksai, vat ir ten skaičiau paskaitas. Skaičiau ir po 2 metų susirinko apie 30 žmonių bendruomenė. Ir jie subaktėjo, nes tie kursai, seminarai būdavo taip surėdyti, kad aš po biškį įjungdavau mantrą, įdėdavau mantrą ir atsirado tiesiog baktų. Baktų ir mes pradėjom daryti sekmadieninės programas, aš pradėjau daryti jagės, apsauginės jagės su Narasimhadevo 108 vardais, ir kurių padariau virš 100, ko gero, tų jagių. Nes būdavo absoliučiai kiekvieną sekmadienį jagė. Visi žinodavo, kad kiekvieną sekmadienį per sekmadienio programą yra paskaita, jagė ir kirtinas. Ir visa, dažnai, neretai būdavo, kad visą tą programą aš vesdavau pats vienas. Ir skaitydavau paskaitą ir ieškodavau virėjus. Atvažiuodavo kažkas virėjai, supirkdavo maistą, darydavau jagė, po to kirtinas, po to būdavau gatavas jau po tų programų. Ir dar bendraudavau po programos su susirinkusiais. Taip susikūrė graži bendruomenėlė, mes pastatėm dievybės ir aišku, kaip pasakyti, buvau stipriai sukritikuotas Kauno šventyklos tuometinių vadovų ir buvo bendruomenė nuteikinėjama, kad aš skaldau bendruomenę Kaune, nes kuriu antrą centrą. Taip tai buvo tiesa ir buvo tam tikras konfliktas ir tada patyriau labai daug ir kritikos ir negerumo ir daug skausmo, kad galvoju, aš plečiu judėjimą, bet bet pavydas neleidžia džiaugti žmonėms. Ir tas supratau, kad teisingai buvo, kad išėjau iš Kauno bendruomenės, nes tiesiog tai nebūtų buvę mano draugai, kaip be būtų. Gal čia tokie aštri žodžiai, bet aš kalbu apie tuo metu, kas vyko. Dabar to nėra, viskas tai debesis įsisklaidė, bet tuo metu buvo. Ir Kauno Vedų centrą kūriau ir mes, aišku, įkūrėm Bhaktivedanta bendruomenę religinę, aš tapau prezidentu ir Kauno Viešai Vedų kultūros centras, tai buvo įkurta. Bet po kurio laiko aš pajutau, kad tas bendruomenės prezidento ta vieta ir ta visos bendruomenės koordinavimas ir managementas, jisai atima tiek daug laiko, kad tu negali nei į mantrą koncentruotis, nei į meditaciją, nei į studijas, į nieką. Tu tiesiog esi lakstai visą dieną ir komunikuoji su žmonėm. Ir nors buvom pasiekę tikrai labai gražus ir santykius ir visą tą sklaidą, mes darydavom programas, mes važiuodavom, pristatydavom Vedų kultūrą į mokyklas, į kolegijas, į universitetus, į nuotraukų krūvą pas mane yra, publikuosiu, kada atidarysiu galeriją savo, ten vyriausi renginiai, privatus renginiai būdavo, žmonės tiesiog norėdavo susipažinti su kultūra, mes pristatydom tokią būdą, visur įdėdavom kartu. Bet aš pajutau, kad tai nėra mano ir tas išorinis pastoji pamokslavimas ir tas komunikavimas su žmonėm man neleidžia eiti gilį. Ir aš padariau tokį sunkų sprendimą, kaip ir padariau sprendimą išeinant iš Kauno šventyklos, taip išeinant iš Vedų centro, padariau sprendimą tiesiog viską palikti ir perduoti tą bendruomenę kitiems žmonėm aktyviem ir gilintis į šventą vardą. Nes taip ir yra, jeigu tu daug pamokslauji, rezultatas bus tai, kad pas tai ateis skonį šventam vardui ir tu norėsi eiti gilį. Plotis duos gilį. Taip, paėmus. Nes pamokslavom labai plačiai ir labai intensyviai. Sekmadienė kiekvieną dieną programą ir dar keletą viešų renginių vat, pačiam Vedų centre paskaitos, po to kitom dienom susitikimai su baktais, tai konsultuodavau baktus, tai tas, tai tas. Ir aš priėmiau tą sprendimą ir tada buvo labai netikėta visai bendruomeniai, kodėl aš ant pat sėkmės viršūnės piko, kada mes visi labai gražiai žydėjom visi, vat aš paimu ir atsitraukiu. Tai buvo sunku, daug kas nesuprato. Bet tą reikėjo padaryti, nes taip vedė vidus. Ir kartais tu turi priimti sunkius sprendimus, kada jeigu tavo vidus sako į kairę, tu turi sukti į kairę. Jeigu sako į dešinę, turi sukti į dešinę. Nes man ir sveikata buvo pradėjusi jau po biškį birėti ir linkt nugarą ir skausmai atsiras sanariuose. Tiesiog visas kūnas buvo disbalanse, nes man prigimtis nėra užsiimti managementu ir organizuoti, lakstyti, ten daryti. Aš galiu kurį laiką kažkiek daryti, ten sakykim savaitę, dvi, trys, nu maksimum mėnesį, bet ne metų metais. Ir jau vidus man sakė, eik į meditaciją, eik į gilį, eik į gilį. Tu čia gali prabėgioti visą gyvenimą, o tavo vidus kažko kito nori. Ir aš tada išvažiavau į Dušarat Hasuta prabu turėjo kaimelį tokį, kuriame dabar įsikūrė švento vardo vienuolynas, tuo metu dar nebuvo jokio vienuolyno. Ten gyveno viens baktas, kuris kartoja labai daug mantros. Ir aš išvažiavau į tą vienkiemį, į tokį baltą mūrinį namelį, kuris dabar jau galbūt yra ir jau apšiltintas, tuo metu tai buvo tik tais mūrinės sienos, silikatinių plytų ir visiškai į vienkiemį. Tai tikra ta žodžio prasme, ten yra realiai vienkiemis. Dar buvo kaimino sodyba tokio gaisrininko, kuris kasdien atvažiuodavo šunis pašerti ten, kažką paveikdavo, bet realiai aplinkui artimiausias kaimynas buvo gal už 500 metrų. Tas buvo labai retai, kaip Paltininkų kaimas, va čia, Kaišiadorių rajonas. Ir ten mano buvo, sakyčiau, pačios įdomiausios ir gražiausios dienos. Ir ten buvo atidarytas mano puslapis, Bhakti Yoga. Tame puslapyje dabar aš pasižiūrėsiu. Pirmasis laidas mano buvo, kuris yra tikrai, aš manau, gražus įrašai. Liktai to aš pasakysiu. Pavadinimą tų įrašų. Jo, tai buvo radio laidos Kelionė į save. Matau, 2009 metai. Pirma laida Liepos 6 diena. Ne, Liepos 1 diena. Ir jos tokios ilgesni įrašai. Jie yra, ai, matau, ir birželio mėnesį yra, ai, čia nuo naujausio rodo. Tai, sakykime, 9 metais, jo, gegužės 11, kaip įdomi, o dabar aš darau tą įrašą ir dabar gegužės 24. Tai va, gegužės 11 dieną išėjo pirmas įrašas, laida Kelionė į save. Va, čia galima rasti jas prie... Nuspaudus audio ir audio albumai. Radio laidas Kelionė į save. Ir ten aš, tuometinis jiems pažįstamas baktas, pakūrė ant Drupal sistemos puslapį. Programuotojas sako, tu dalinkis, žinai, savo tom realizacijom. Išvienkim. Aš tuo metu kartau 64 ratus stabiliai ir man labai daug patirčių ir suvokimų darė. Ir kaip sakyt, gindavo apie tai. Na tai... Tai prasidėjo mano kitokia kelionė, tai yra ėjimas į gylį, į vidų, nebebėgiojimas per žmonės, nebe managementas, ne renginių organizavimas, visa tai irgi yra labai gerai, bet tai tiesiog buvo ne mano. O čia yra visa esmė, dėl to aš kažką sakau, negalima sekti šituo įrašu, reikia išgirsti bevingiuojančią giją pagrindinės minties, tai yra... Klausyk savo vidaus, vadinasi šitas dalykas. Na ir tai aš dabar iki šiol atsimenu, tai buvo turbūt mano geriausi metai, tai pasakyčiau. Dėl to, kad kai tu kartoji 64 ratus, tu maksimaliai eini į vidų, maksimaliai susipažįsti su savo vidum. Atsimenu, kaip pasimatė, žinai, tas žmonių pasaulis. Tik atsitraukė, tik tais nebetampi, nu, kažkoks reikalingas. Nebeorganizuoji, nebeskaitai paskaitų. Ir visi skambučiai nutrūko. Būdavo, kad į savaitę nieks neskambindavo. Nei vieno skambučio. Tiesiog telefonas tylus savaitę laiko. Paskambindavo mama ir keletas artimesnių baktų iš vedų centrus. Viskas. Nu, dabar tai neįsivaizduojama būtų, ne? Nu, kaip sakyt, žmogai. Bet realiai, vat, į savaitę būdavo, kad vienas skambutis susilaukė. Taip. Ir pavyzdžiui, savaitę nekalbėdavau, antrą savaitę jausdavausi, kad tam tikri raumenys, kurie atsakingi už kalbą, jie atsitrofuoja. Pajausdavau, kad man po to dėlioti mintis tampa problema. Na. Ir dažniausiai dvi savaitės būdavo ilgiausias laiko tarpas, kiek išbūdavau vienatvėj. Aš buvau jaunas, tuo metu man buvo 9 metai. Tai čia buvo dabar 24 metai, tai čia buvo prieš 15 metų, tai aš buvau, sakykim, 29 metų. Tai kai tuo metu visi karjerą daro, šeimas kūrė, namus stato, aš vienkime sėdėjau, tyloj vienumoj. Tai man, o daug kūne, daug aistros, daug energijos daryti kažką, žinai. Na ir kas dvi savaitės aš po to pradėjau išvažiuoti papamokslauti. Vieną, porą namahatų per mėnesį, trys namahatas per mėnesį padarydavau. Nu, tai prasidėjo mano kelionės į Klaipėdą, į Vilnių. Va. Ir, kaip pasakyt, po tų dviejų aktyvių periodų, šventyklos periodo, vedų centro periodo ir pabuvus vienatvėje vienkėmėje, aš va, pat tokį, kaip sakyt, pagilinu save, aš vėl pradėjau po biškį pamokslaut, bet jau skiriasi tom, kad pamokslavimo procentas buvo mažesnis negu darbo su savimi. Ten aš labai gerai susipažinau su savo prisirišimais, su savo baime, su savo nuoskaudom, su savo pykčiais, su savo geismais, su savo godumais, su visais, kaip sakyt, gyvuliais, ne gyvuliais, demoniukais, kurie sėdi viduje. Reiškia, ir supratau, kad čia yra darbas su savim nėra toks paprastas ir pas tą dievulį taip greit negrįši. Ir čia yra jau ko gero ne vieno gyvenimo kelionė. Tuo metu susipažinau ir su kosmosu ir tuo metu pradėjo labiau atsivirinėti tokie paranormalūs dalykai, kurių anksčiau nejausdavau. Pradėjau jausti tam tikras būtybės, pradėjau jausti visatos kitas civilizacijas, šviesias būtybės, nes kai lieki vienas, tu prisiveri žmonių pasauliui, bet atsiveri dangiškam pasauliui. Ir supratau, kad tai, kas Šrimad Bhagavatam rašoma, yra iš tikrųjų yra tiesa, nes vieną dieną aš tiesiog užverčiau tą Šrimad Bhagavatam ir sakau, užteks man skaityti tą Šrimad Bhagavatam, tol, kol aš bent truputėlį nepatirsiu kažkokių būtybių, kurių yra pilna Šrimad Bhagavatam, tol aš neskaitysiu tos Šrimad Bhagavatam. Tiesiog. Nes visa Šrimad Bhagavatam pilna, tai tokia būtybė, nokia būtybė, tai čia toks Indra, tai Gandharvai, tai Čaranai, tai Apsaros, tai tas, anas, nu galvoju, nu kiek galima. Kiek galima skaityti, reikia patirti. Nu va, ir tada tokių patyrimų tikrai gražių turėjau ir kasdieną, kas antrą dieną tų patyrimų vis apturėdavau ir mėgavausi tuo nebendruomeniniu gyvenimu. Tai vat buvo etapas, kai mėgavausi bendruomeniniu gyvenimu ir augau, ir tas gyvenimas buvo vaistai, ir jisai buvo, nu kaip pasakyta, padėjo augti. Sakykim, Kauno šventyklai, tai aš augau, vedų centre auginau kitus. O tokios buvo dvi rolės. Nu taip, jeigu taip subendrinti. O vienkiemyje nei mane augino, nei aš kažką auginau, aš tiesiog ėjau į vidų. Ir palaikiau ryšį su Šanta Maharadžiu, Bhakti Šaran Šanta Maharadžiu. Ir pradėjau pamokslauti. Mes tenais atidarėm po biškį, reiškia, Klaipėdos centrą, po to Telšiuose atsidarė toks, kaip sakyti, net neoficialus centras, bet bendruomenėlė susikūrė. Mažeikiuose taipogi pamokslavau ir Vilniuje susikūrė bendruomenėlė, Kaune atvažiuodavau vedų centrą. Va tokias turėjau bendruomenėlės, kuriuose lankiausi ir dalindavausi tai, ką realizuodavau, žinai, per tą švento vardo kartojimą. Bet aš negyvenau bendruomeninio gyvenimo tokio, kad vat, stabiliai, bet tiesiog tai buvo tiesiog lankymas atskirų grupelių ir auginimas. Ir aišku, iš to atsirado tokie centrai, grupelės, kurie toliau skleidė tą vedinį žinojimą. Po to ketvirtas etapas buvo, kai aš jau ten išsisėdėjau tam vienkiemyje, pajutau, kad reikia jau aktyviau pamokslauti, jau prisikroviau, tai Šanta Maharadžas pasikvietė gyventi pas jį į butą, šitame, neatsimenu to kaimelio, bet ten prie Dotnuvos jis turėjo butą, tenais gyventi ir tiesiog prie jo gyventi. Buvo ten tam bute du kambariai, vienas jo, vienas mano, ir aš tam kambarį gyvenau. Ir tada prasidėjo vėl mano intensyvus pamokslavimas. Aš išvažiuodavau 3 savaitėm su mašina, 3 savaitėm. Būdavo, kad atsibusdavai kažkurią miestą ir tu nesupranti, ar tu Vilniuje atsibudai, ar Klaipėdai, ar Kaune, ar kažkokiam kitam. Reikėdavo kokią pusę minutės atsibudus pamastyti, iš kur tu atsibudai. Buvo labai labai aktyvus etapas ir vėlgi kuravau ir kūrėmės tuos centrus. Pamokslau įvairiuose miestuose, susikūrė kolektyvai, bendruomenėlės, kurias kūrėvau. Bet vieną dalyką, ir taip tęsiasi kažkiek metų. Ir po to, reiškia, susirėdė taip, kad vieni baktai padovanojo Paislio kaime žemės sklypą, o tėvas sako, aš tau vat, duodu finansų, ne visus, bet didelę dalį vat, namuką pasistatyk, žinai. Šitą nenorėjau priimti tų finansų, nes iš esmės turiu tokį principą iš tėvų neimti daug pinigų, o pačiam geriau surinkti lėšas, nes kiekvienam tėvui reikia senatvė, taip, pinigų. Bet buvo labai stipriai įsižeista, tai kad nebūtų įsižeista, nei mama įsižeistų, nei tėvas įsižeistų, kad vat, aš priėmiau, bet tikrai buvau nuoširdžiai, nenorėjau to daryti. Nu ir taip atsirado tas pajeslys, atriškia penkta vieta, bet tiek, gyvendamas pas Šantą Maharadžą, tiek paisle aktyviai pamokslavau, labai aktyviai pamokslavau ir pastoviai tas bendruomenėlės kuruodavau. Baktų. Baktų bendruomenėlės kuruodavau. Ir vieną dalyką aš pradėjau, nu, per tą visą savo gyvenimą judesi, kadangi tai buvo vis tiek visą dieną praktikos. Tai nėra taip, kad ryte aš papraktikuodavau ir po to kažką veikdavau. Tai toks gyvenimas pamokslauti, tai yra visą dieną praktika tu atlieki. Tai arba prasadą gamini, arba kartoji šventą vardą, ar kažką konsultuoji, arba programą vedi, arba giedi kirtanus, arba paskaitas skaitai. Tu visą laiką tame randiesi. Tu susipažįsti su baktų bendruomenė Lietuvoje, tu pradedi matyti kažkokius dėsningumus. Ir vat kas liečia bendruomenės, aš pastebėjau vieną dalyką, kad bendruomenė praeina, kiekviena žmonių grupė, bendruomenė praeina tam tikrą ciklą. Ir pradžioje jau paėsly tą pradėjau labai stipriai fiksuot. Ir ties ten išsiskyrė mano ir Šanta Maharadžo pozicijos, nes jisai, jeigu jis kuruodavo kokią bendruomenėlę, tai jis visą laiką ir likdavo sėdėti ant tų išperėtų kiaušinių, kaip sakyt. O aš sakydavau taip, kad sakau, bendruomenė paauga ir reikia duoti jiem patiem toliau tvarkytis ir mažiau kištis. Va. Ir po to jisai sutiko, nu kaip jam tiko tas, jam patiko ta mintis. Ir, nes mane taip tėvas augino, aš tą modelį persimiau šeimos. Mama tai kontroliuodavo, bet tėvas taip įdomiai, jisai labai brahmaniškai augino, buvo mokslininkas, jisai mažai kišdavosi mano gyvenimą. Ir daugiau labai gerbė pasirinkimą žmogaus, o tą labai gerbdavo. Tai aš pastebėjau ant bendruomenį tokius ciklus, kad pradžioj, kai susikūrė kolektyvą, susibūrė, jie visi yra labai nekalti, visi geri, visi, nu kaip pasakyti, tokie, nu kaip būna vaikas gimsta. Vaikas, kai gimsta, jis viską priema, ką tu sakai, tą daro, visur linksi galvą, kad tik jam būtų gerai, žinai, kad tik jis būtų saugomas, globojamas, neatstumiamas ir taip toliau. Ir bendruomeniai pradinis toks etapas, kai atsiranda, baktai ateina, tai pirmas toks etapas, visi yra labai geri. Stengiasi kultūringai elgtis, bendrauti labai pagarbiai, klausyti patarimų, patys prašo labai daug patarimų ir klausimų užduoda. Toksai labai imlumas. Po to papiškė eina laikas ir tu natūraliai supranti, kad žmogus turi turėti mokytoją ir kad jį vestų, nes tu žinai, kad po kurio laiko tu būsi atmestas kaip autoritetas. Čia yra standartas. Mokytojo baktas, nu, sunkiai atmes, bet tave tai atmes, nes tu paprastas žemietis, žinai. Ta aš jau, nu, iškart pastebėjau. Tai tu supranti, kad tam, kad žmogus tobulėtų ir įvestų kažkas visą gyvenimą, jam reikia mokytojo. Tai po truputėlį stengdavosi privesti prie mokytojo tose bendruomenėse žmonės. Tuo metu tai buvo iskono mokytojai, dabar tai yra tradicinio vaišnavizmo mokytojai, bet principas tas, kad tu vedi žmogų prie mokytojo. Tu rašai rekomendacijas, laiškus rašydavau. Po to, jeigu ką gyvai susitikdavau, parekomenduodavau ir baktą privesdavau prie mokytojo. Ir bakto kelionė prasidėdavo tokia rimtesnė. Ir šalia likdavau toks kaip gera linkintis žmogus, kuriam reikėdavo kažkokios pagalbos, tai suteikdavau tos pagalbos. Nu, nes mokytojai natūraliai, ypatingai skono labai užimti, ten į kiekvieną smulkmeną neatsakinėdavo ir nebūdavo galimybės ten pas juos konsultuotis. Po to, kai mokytoja baktas priima, pabiški, jis pasijunta toksai paaugęs, pabrendęs, jisai pradeda jo praktiką tokia savarankiškėti ir tada tu matydavai, kad pas vienus, kaip pasakyt, jie likdavo kaip ir prie tavęs, o kiti tiesiog tol pradėdavo. Kiti rasdavo trūkumus, pradėdavo kritikuoti. Kiti išlikdavo neutralus, kiti išlikdavo dėkingi. Kiti ir po daug metų pasikonsultuodavo. Įvairios, labai įvairios kombinacijos pas baktus atsirasdavo. Bet vienas, kas pas visus atsirasdavo, tai yra tai, kad tu turi pajaust, kada žmogus auga, taip kaip tėvai pajunta, kad jų vaikai yra paauglys, paauglystė įėjo, ir tada tu turi po biškį atsitraukinėti. Ir palikti tik gerą linkinčių žmogų. Bet čia yra labai svarbus momentas kiekvienoj bendruomeniai, auginant bendruomenę ar būnant toj bendruomeniai, tu turi labai gerai pajaust, ar tavęs ten reikia. Ir kuo tu greičiau pajunti, tuo yra geriau. Nes kai žmogus auga, jisai jaučiasi, kad jisai nu, labai daug turi potencialo ir jisai pradeda jau norėti pats daryti. Ir jisai jau jam ir patarimų nereikia, ir pamokymų nereikia. Jisai, aš viską žinau, aš viską suprantu, čia mane aiškinkit. Nu, vat kaip paauglys. Tai vat yra bendruomenės viena fazė. Tai yra pirma vaikystė, kada tu apmokai. Antra eina prie mokytojo. Trečia yra paauglystė. Paauglystė, kada jau mes viską žinom, mes suprantam, čia nesikišta, ir taip toliau. Tai toj paauglystėje yra įvairūs momentai. Pirmiausia, tai kas atsitinka? Pagrindinis autoritetas tampa mokytojas. Taip. Ir būna dažnai, vat pas kitas toks atsiranda dalykas, kad jeigu tu sakai, tai neatkreips daug dėmesio į patarimą. Bet jeigu mokytas pasakė, nu tai atkreipsim. Ir aš netgi padarydavau tokį, žinai, eksperimentą. Pasakydavau patarimą ir jeigu pasakydavau, va taip va, ir mokytojai sako, o tai tada iškart klausytavo. Bet jeigu tu pasakai nuo savęs, tai ne. Kodėl? Dėl to, kad paauglystai natūraliai atsiranda tam tikrą konkurenciją. Ir kiekvienas paauglys, jisai pats nejunta, kai jisai pradeda biškį konkuruoti su savo tėvu arba su savo mama. Ir ten atsiranda tokie dalykai, aš pati, tu čia mane aiškink, aš geriau žinau, čia mano idėjas geresnės. Nu, va tokie dalykai. Ir tai yra terpė subujuot anarcho, šitiem įžeidimam. Labai labai didelė. Šeimoje tai tie, nu kaip, tai yra, vyksta taip draugiškai, bet bendruomeniai tai yra vis tiek ne šeima. Tai yra atskiri individai. Ir jeigu tu jeigu kažkas tai stipriai užpavydė tau ar mato trūkumus, tai po to atsiranda terpė įžeidimam. Ir tu turi kuo greičiau atsitraukinėti, kad tie neįžeidimai neužbujotų. Ir man taip yra buvę praktiškai visose bendruomenėse šitie dalykai, tokie atsitikė. Tiek Kauno, tiek Vedų centro, tiek kitur. Visą laiką atsirasdavo individai, tam tikrą grupę žmonių, kurie sakydavo, viskas, mums šito dananžiavės nereikia. No, Danadžiaja, tai senas mano vardas, nereikia, čia jisai toks, mes geriau žinom, kaip reikia daryti. Tik tam tikra dalelė žmonių, ne visi ten, kažkoks mažas procentas. Kiti išlikdavo neutralus, kiti likdavo ir toliau priimdavo kaip kažkokį patarėją, kaip šikšą, įvairios kombinacijos. Bet aš tą pastebėjau, laikui bėgant, tą pastebėjau. Na ir va, kai ta paauglystė ateina bendruomenės, jeigu ten, sakykim, jinai yra panašiai pradėta nuo nulio rinkti tą bendruomenę arba panašaus lygio baktai, sakykim, paauglystė tu turi atsitraukti, turi atsitraukinėti ir leisti žmonėm patiem reikštis, patiem jau tada konsultuojasi dažniausiai baktai su mokytojais, tu toks tampi kaip, nu, toksai. Kaip biškių pašalinis žmogus, arba kaip šalia esantis, kur jau tavo rolė nėra, bet nėra tokia. Vat ir tą paauglystę reikia duoti žmonėm išgyventi, save išreikšti, save pareikšti, parodyti, leisti baktam įrodyti, kad jie gali patys leisti prisimti atsakomybę, leisti prisimti lyderystės ir visą kitą, ir visą kitą. Vat, kad žmogus auktų. Va, ir po to po paauglystės yra kitas etapas, kada nusistovi, pabiški žmonės auga, jie subręsta ir tada jau, kaip pasakyti, numalšina tą poreikį reikštis, pilnavertiškumas toks dvasinis daugiau atsiranda ir tada prasideda gilesni, brandesni santykiai. Tai va tokį dalyką aš jau paėsli gyvendamas, pamokslaudamas tą dalyką pastebėjau ir tada mes įkūrėm paėslyje Kėdainių Krišnos sąmonės religinė bendruomenė. Va, ir aš tenais jau toje bendruomenėje irgi funkcionavau. Bet laikui bėgant pajutau, kad man bendruomeninis gyvenimas netinka, nes aš daug važinėjau, daug pamokslauju ir mano ta bendruomenė tai yra po įvairius miestus pasklidę keletą žmonių, kurie ir yra mano bendruomenė, o ne vienoje lokacijoje susitelkus bendruomenė. Kažkas vienam mieste, kažkas kitam, kažkas trečiam ir tai ir yra mano bendruomenė. Taip pat bendruomeniai ten atsirado tam tikras standartas, kad visi darom tą, visi darom tą, visi darom tą, o šitau, kad mano kažkokia kelionė į rytinę sadaną buvo kitokia. Skonė rytinė sadana yra keliesi, tada eini mangalarti, po mangalarti yra džiapa, po džiapas yra dievybių sveikinimas, po to yra paskaitos. Va tie formatai, aš pradėjau jaust, kad man netinka. Aš tada dar nežinojau, kad aš esu iš tradicinio vaišnavizmo ir kad praeitam gyvenime neturėjau aš tokio formato, dėl to jis man neprilipo ir per 20 metų tas formatas. Va, tą daryt, tą daryt, tą daryt, neprilipo ir nelimpa iki šiol. Bet aš dar tada nežinojau to, bet man iš vidaus sakė, nu, kažkaip tas tavo gyvenimas biški kitoks negu bendruomenės gyvenimas ir visi eiti šventės ir visi sekmadieninės tą ir man. Ir aš tada, nu, tyliai, tyliai atsitraukiau. Ir jau po to nebijau jokias bendruomenės. Nebijau jokias bendruomenės, nes man pasikeitė iš viso supratimas, kas yra bendruomenė. Bendruomenė tai yra tiesiog tavo artimi žmonės. Viskas. Ir iki šiol man likęs yra va šitokia samprata likusi. Nes po to nuėjau į tradicinį vaišnavizmą, jo, ir ten vėl susikūrė tokie, kaip pasakyti, išoriškai šnekant bendruomenėlė ar kolektyvas, kur aplink mokytoja gerbėjai, mokiniai ir visa kita. Bet aš asmeniškai šiam etapė ir periode praėjus per tiek, čia aš labai trumpai perpasakau tą istoriją, čia dar galėjau kalbėti apie nacionalinę tarybą, kai mes Lietuvos iskoną bandėm, kaip sakyti, prižiūrėti Lietuvos iskono bendruomenės. Tai labai trumpai papasakojau, bet, sakykime, perėjęs va tos visus buvimus, tai aktyvesnius, tai mažiau aktyvesnius bendruomeniai, tai globojamojo pozicijoje, tai kuratoriaus pozicijoje, kada pats būri tą bendruomenę, tai supratau vieną dalyką, kad realiai kiekvienam žmogui yra labai skirtingas poreikis būti bendruomeniai. Vieniems reikia labai daug. Vieniems reikia labai daug pabuvimo. Jiems tampa tai tarsi šeima, susikuria labai glaudus ryšiai ir jiem reikia labai daug palaikymo. Kitam žmogui vidutiniškai, o kitam žmogui mažai. Tai sakykime, aš esu iš tų žmonių, kuriam reikia labai mažai. Praktiškai iš vis nereikia. Ir mano bendruomenė tai nėra mano, kaip pasakyti, palei kažkokį kriterijų nustatytą žmonių grupę, sakot, kaip sakyti, to pačio guru mokiniai, arba ten tik tais vaišnavai ir tik gaudė vaišnavai. Man šiai dienai bendruomenė yra nedidelė grupelė žmonių, su kuriais aš turiu labai labai ilgalaikius ryšius, sakykime, daugiau negu 10 metų senumo ryšius. Ir jie yra pasibarstę po įvairias vietas Lietuvos, tai yra mano bendruomenėlė. Visa kita, kur aš dalyvauju, įeinu kaip į žmonių grupę, bet mano vidus yra neprisirišęs prie žmonių grupės. Iš viso. Nes, va taip pas mane, sakykime, susiformavę. Nes man asmeniškai nereikia grupės žmonių, nei dvasiniam, kaip pasakyti, poreikiui, nei psichologiniam, vat, būt kažkokioj tai grupėje žmonių. Vat, man asmeniškai yra tai. Ir aš nelinkęs gyventi aktyvaus bendruomeninio gyvenimo, galbūt dėl to, kad pas mane yra etapas kitas, tiek bendruomenių praėjus ir įkūrus, ir subūrus, ir kuravus, ir praauginus. Yra absoliučiai kitas etapas, kada realiai iš viso praktiškai nėra poreikio jokiai bendruomeniai, jokiam kolektyvui, jokiai grupiai, tiesiog bendravimui su pavieniais artimais žmonėm tik tais yra poreikis. Vat. Ir iš šono, vat, kada paprastas žmogus susitinka, jisai gali jam atrodyti, kad va, tu čia, žinai, separatistas, atsiskyręs ar ką, Bet iš tikrųjų, kiekvienam žmogui labai skirtingai. Sakykime, man mano etape yra taip, kitam jo etape ir jo dvasinio augimo kelyje ir psichologinio augimo kelyje gali labai reikėti bendruomenės. Jam gali reikėti kiekvieną savaitgalį renginių arba kiekvieną kas antrą savaitgalį renginių. Jam gali reikėti palaikymo, jam gali reikėti kartu šventraščius studijuoti, kartu kirtanus dainuoti, dalintis, atvirinėti protą ir taip toliau, ir taip toliau. Vienam žmogui, kitam gali reikėti vidutiniškai, kartai į mėnesį, žinai, ar 2 kartus į mėnesį, kitam gali reikėti dar mažiau. Ne? Ir kiekvienas turi atrasti savo santykį su bendruomenė ir reikia labai gerai paklausti, ką aš duodu tai grupiai žmonių, ką ta grupė žmonių duoda man ir kaip aš jaučiuosi toje grupėje žmonių. Va. Ir tada, kai atsakai tuos klausimus, tada tu vis reikia judėti palei savo tuos atsakymus. Tie atsakymai gali būti labai netikėti ir kitiem gali jie būti labai netikėti, bet tavo kelias yra tavo kelias. Ir taip kaip aš įėjau ir išėjau iš daug bendruomenių, taip ir gali kažkam tekti tai padaryti, nes tavo vidiniai poreikiai, jie pastoviai kinta ir tu turi laikyti pulsą ant tų vidinių poreikių. Va. Ypatingai yra pavojinga nustatyti, kad bendruomenė yra tik tais, va, pavyzdžiui, to pačio mokyto mokiniai, arba jeigu tai biški plačiau išėjus, tik tais bendruomenė tai yra tik tais tradicinio vaišnavizmo bhakti, arba dar plačiau išėjus bendruomenė yra tik tais vaišnavai, gaudija vaišnavai. O šitie yra labai, man asmeniškai sąmonėje toje nebelikė, aš savęs netapatinu su jokia bendruomenė, su jokiais kolektyvais. Kad aš ten, pavyzdžiui, tam kolektyvui priklausau, ar anam priklausau, ar aš ten tokią poziciją turiu, ar kitokią poziciją turiu. Ne. Po tiek metų yra išsitrynę šitie dalykai ir jeigu mane kažkas stato į kažkokias pozicijas, kaip sakykime, šiuo atveju aš esu mokinys Babadžio, reiškia, ir aš ir pirmasis mokinys to Babadžio, ir vyriausias mokinys, va, tai tokios pozicijos, kai atsiranda, arba esu subūręs žmonės, tai aš iš savo sąmonės trinu tas pozicijas, kad aš pirmas, kad aš vyriausias, kad aš subūriau, kad aš lyderis, ar kažkoks tai kuratorius, ar ką, viską trinu, 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 trinu. Nes tos visos pozicijos tave įrėmina ir susiaurina viską ir kitas dalykas, kitiems žmonėms tų pozicijų gali jau ir nereikėti. Va, tai tada tu tampi laisvas, vat kaip čia Tenerifei, paukščiai skraido nuo uolų, jie nori bendrauja, nori nebendrauja, jie pakyla nuo uolos, nusileidžia ant uolos ir vat turėjau daug tokių pamąstymų, žinai, kas tas yra viduje laisvas gyvenimo būdas, tai yra kuo mažiau identifikacijų. Va. Tai vat sakykime, mano toksai buvo bendruomeninis kelias ir iki šiolei, nors ir kūrėsi daug, atsiranda baktų, kurie, sakykime, sudaro tą tradicinio vaišnavizmo bendruomenę Lietuvoje ir vis daugėja, daugėja ir nors ir pakoordinuoju tą guru vizitą, bet viduje aš esu ne tame. Viduje esu kitame. Tarsi išoriškai esi, darai. Dėl to, kad guru nori, bet savo širdį viduje aš neturiu bendruomenės. Šiai dienai tokios, kaip vat, įsivaizduojama dažniausiai per žmonės. Tai yra pavieniai asmenys, kurie yra pasibarstę Lietuvoje. Tai šiai dienai vat, toksai mano yra santykis. Ir šio įrašo aš tiesiog kiekvienam linkiu atrasti savo santykį su žmonių grupėm jokiais būdais neskirstyti, nes buvo dar ir tokių vat, srovių tiekėjų, kad skirstyt palei mokytoją, va čia yra to mokytojo grupelė, čia yra to mokytojo grupelė, bei ir skonė buvo viena užėjus tokia banga, kad čia yra va tokio svamio mokiniai, čia tokio svamio mokiniai, čia jeigu viesa pūdžia, tai tik jeigu to mokytojo gimtadienis, tai tik va tie mokiniai renkasi, kiti gal kaip ir nelabai turėtų ateiti. Nu va tokie skirstimai palei mokytoją. Palei liniją, palei dar kažką. Ir jeigu tu vat, patenki į va, tokias siauras grupeles, tai tave labai labai sąmonė susiaurėja ir tu gali ateiti laikas, kai tu pradėsi dusti tiesiog. Tai kiekvienas turi atrasti savo santykį, stengtis neskirstyti ir savo santykį ir poreikį, kiek jie nori būti tose bendruomenėse. Pirmiausia, aš ką noriu pasakyti, niekas neprivalo būti bendruomenės narių ar kolektyvo narių. Niekas neprivalo. Ir niekam, ir nėra jokių šablonų, kiek reikia dalyvauti, kur reikia dalyvauti, ką reikia daryti. Nėra tokių dalykų. Yra tiesiog dažniausiai kolektyvai būrėsi aplink tam tikrą asmenybę, taip, bet kai kolektyvas susibūrė aplink tam tikrą asmenybę, tame kolektyve ateina labai daug skirtingo parametrų žmonių. Tie parametrai skiriasi, tai yra amžius skirtingas, išsilavinimas skirtingas, socialinė padėtis skirtinga, požiūriai skirtingi, charakteriai skirtingi ir daug, daug parametrų skiriasi. Ir tikrai nebus taip, kad ten visi, žinai, vien su kitu susibendraus. Dažniausiai bendruomenės atsiranda grupelės. Viena grupelė va, daugiau bendrauja, kita grupelė tarpusavį bendrauja, jeigu jinai padidėja. Va. Bet yra labai gražu, kai tos grupelės susieina, ten šventės atšvenčia. Gali ir nesusėti, įvairiai priklauso. Svarbiausia yra vengti, kad bendruomenėje būtų, reiškia, nebūtų įžeidinėjimų, kad nebūtų apkalbų, pletkų, nesklystų gandų, visokių nešiojimų ir pavydų. Va tas yra labai labai svarbu, nes tokie dalykai labai labai atstumia kitus žmonės, ypatingai, va, pavyzdžiui, pavydai, va, pavydo tematika, jinai mane asmeniškai lydi visą šitą buvimo bendruomenėse laiką, kadangi buvau veržlus toksai, kūrybingas žmogus, kurdavau, darydavau, man pasisekdavo, tai visą laiką atsirasdavo, kas pradėdavo pilti žibalą ir taip stipriai pilti žibalą ant manęs, kad va, tu toks, ir nesvarbu, kurioje bendruomenėje bebūčiau, visą laiką atsirasdavo, kas va, kažkas kišdavo pagalius. Ir grinai iš pavydo, iš konkurencijos, ir dėl to aš su tuo dalyku esu labai stipriai susipažinęs ir bendruomenėse, jeigu atsiranda kažkoks lyderiaujantis žmogus ar inovatyvus žmogus, jisai gali atsirast bet kada, gali tai būti ir naujas baktas, ir papraktikavęs baktas, reikia visą laiką skatinti žmogų reikštis, ir kai atsimenu, buvo tas konfliktas tarp Kauno šventyklos ir vedų centro, tai GBC įsikišo ir pasakė, Prabhupada skatino naujų centrų kūrimą ir skatino inovatyvų žmonės, dėl to jūs palikit ramybę į tą vedų centrą, jūs gyvenkit savo, nu taip aš čia perfrazuoju, jūs gyvenkit savo gyvenimą, o vedų centro bendruomenė tą naują tegu gyvena savo gyvenimą. Nes buvo grinai sukilęs pavydas, kad konkurencija ir baimė prarasti kažkokius savo gal bendruomenės narius, kad jie pereis ten į vedų centrą, kitapus neries, upės, kaip sakyt, lankysis. Tokių visokių buvo povandeninių vandenų ir buvau gavęs tada labai labai šlikščios kritikos ir man kaip jaunam žmogui skaudėjo ir galvoju, va, mano kolegos, va taip apie mane šneka, tai to, kad pasidžiaugtų ir ateitų pagelbėti sekmadinę programą, va, apkalbinėje, žinai. Bet po to aš, supratau daug dalykų, kaip kas veikia ir supratau, kad kiekvienam kolektyve yra tie patys dėsniai, kurie veikia tarp žmonių, yra ir geismas, ir pavydas, ir godumas, ir daug baimių, ir dviveidystės daug, ir su tais dalykais tu turi susipažinti ir kažkaip išmokti tinkamai reaguoti į juos. Nes daugelis žmonių ateina į kolektyvus, jie pradžiai labai idealizuoja, kad čia šventi žmonės susirinkę, taip, va čia mano draugai ir taip toliau, bet tu po to pamatai, kad ten gal viens kits ir bus tavo draugas. Ten daugiau mažiau žmonės gyvena savo gyvenimą ir rūpinasi savo reikalais, ten ar dvasiniais, ar psichologiniais, ar materialiais, bet tai iki kažkokios šeimos, ar kad ten vienalyčio darinio dar yra labai, 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 labai toli. Ir tikrai žinau ne vieną ir ne 10 žmonių, kurie būtent va, tikėjosi kažko iš tų bendruomenių, nusivylė, išėjo ir iš praktikos, ir iš bhakti jogos, iš visko. Va, tai va toks yra, tokie mano yra pamąstymai apie kolektyvus ir apie mūsų santykį su kolektyvais. Jauskim savo vidų, kažkuriam gyvenimo etape jų gali reikėti, kažkuriam gyvenimo etape gali reikėti mažiau. Nebijokime to drąsiai deklaruoti, pasakyti, jeigu klausi, nes dažniausiai kiti bendruomenės nariai dažniausiai klausia, kodėl tu šventės neteini, o kodėl tu vienam ar kitam renginį nedalyvauji, kodėl tu nepasirodai, ar ten nesireiški kokiam tai grupėje sukurtoje internete, feisbuke ten ar dar kažkur, žinai, kur tu dingęs. Tokį taip klausia, bet tokį ir subtilų tokį spaudimėlį padaro. Tai to nereikėtų praktikuoti. Aišku, kitų atžvilgių ir duoti kiekvienam tokią laisvę, nepriklausomybę reikštis ir dalyvauti bendruomenėje tiek, kiek yra norima. Va. Kiekvienas turi atrasti savo santykį. Čia nėra jokių atsakymų ir jokių šablonų. Bet mintis šio įrašo buvo tokia, kad reikia klausyti savo vidaus. Ir yra etapai, kada tu aktyviai reiškis, yra etapai, kada tu mažai reiškis, yra etapai, kada tu galbūt iš viso dingsti, atsitrauki, yra etapai, kada vėl reiškis, čia labai labai banguojančiai pas kiekvieną žmogų vyksta. Taip kaip ir su šita praktika, yra kada žmogus daugiau praktikuoja, yra kada jis mažiau praktikuoja. Aišku, kažkokia tai su praktika, čia tas pavyzdys nėra labai tikslus, nes praktikoje nu, yra visą laiką kažkoks minimalus limitas, bet kada tu daugiau eini į tą praktiką, tu matai, kad tam tikram gyvenimo periode tu gali daugiau praktikuoti, tam tikram gyvenimo periode mažiau praktikuoti. Įvairiai, įvairiai dėliojasi. Būna ir žmonės, pavyzdžiui, važiuoja, būna šventoje vietoje, gyvena metų metais, o po to paima ir jiem ateina noras, nu, viskas, jau užtenka toje šventoje vietoje. Kažkoks tai vat noras išvažiuoti, tarsi pakeisti aplinką ir jie pakeičia, arba būna pati radaranė, išmeta. Aš kiek tokių atvejų žinau, neišmeta, bet nu, kažkaip turi kitų planų su žmogu. Tokiu atveju žinau, vat, kurie gyvenę Vrindavane, Radakundui, ten ir 5 metus, ir 10 metų. Tiesiog viskas keičiasi. Ir tos bendruomenės visos, tie visi baktai, ar tai būtų devabroliai, ar ne devabroliai, ar tai tradicinio vaišnaizmo, ar netradicinio, jie visi, nu kaip pasakyt, kaip toksai cirkuliuoja aplink tave. Cirkuliuoja, kažkas vyksta, kažkur susibūrė, po to išyra, arba susibūrė ir lieka, po to skyla, kaip ta lastelė į 2 dalis dalinas ir taip toliau. Ir tame visame sukurje tu turi atsitraukti nuo to sukurio. Labai yra svarbu atsitraukti nuo sukurio, atsitraukti ir pajausti ne tai, ko tas sukurys iš tavęs nori. Ne, ir paklaus, ko aš noriu ir su kuriom dalelėm iš to sukurio aš noriu bendrauti ir kaip aš jaučiuosi bendraudamas. Ir dar viena tema, va, kuri dabar atėjus, yra apie egregorą, apie tą sąmonės lauką, kuris susitelkia grupėje. Čia irgi labai įdomi tema. Yra labai labai pavojinga papulti į grupės tą egregorą, ir nes tada nu, į tą sąmonės lauką, kada tu gyveni taip pat užsidaręs kažkokiai grupeliai žmonių arba dideliai bendruomeniai, ta bendruomenė turi savo kultūrą, savo įsitikinimus, savo kažkokius tai pageidautinus ir nepageidautinus elgesio mąstymo modelius. Ir atsiranda labai tamprus ryšiai, tau pradeda labai rūpėti, ką apie tave pamąsto, pagalvoja. Tu per daug emociškai reaguoji, jeigu kažkas kažką tau pasakė iš bendruomenės. Nu, va, toks. Tai yra pats laikas. Tai yra signalai, kad tu per daug įėjęs į tą egregorą, nu, per daug įėjęs į tą struktūrą žmonių ir tau reikia dėti žingsnį atgal. Jeigu tu jau per daug jautriai reaguoji. Jo. Bet tai yra atsitinka, kai žmonės susijungia savo mintimis į tokį vieną sąmonės lauką ir jie nors gali gyventi atskirai, bet jie tarsi sąmoniai toks kaip yra nu, labai tampriais ryšiais susijungusių žmonių junginys. Bet jeigu tie žmonės dar nėra pakankamai brandus, ten vyksta dar ir negražių dalykų, tai tada atsiranda stiprus įsižeidimai, užsigavimai arba noras grubiai elgtis su kitais, toksai emocinė priklausomybė. Tai tada yra simptomai, kad reikia dėti žingsnį atgal, nes eiti į emocinius ryšius galima tik su labai brandžia grupė. žmonių. Nes jeigu tu eini su nebrandžia grupė žmonių į gilius santykius, didžiausia tikimybė, kad tave pažeis. Man taip yra buvę ne kartą ir aš dėl to su pasidaręs tam tikras išvadas. Nes visi labai nori šeimos. O čia mes šeima, čia mes šeima. Bet jeigu jų paklausi, ar tu esi pasiruošęs atlikti šeimos tas pareigas, dvasinės šeimos, ir ar tu tikrai aukosies ir rūpinsies kitą, ar tu toleruosi kito charakterį, ar tu sugebėsi atleisti, jeigu tave užgaus, nu va taip kaip šeimoje vyksta. Tai praktika parodo, kad toli, toli gražu. Ne. Tai va, tai tas, kadangi žmonės labai nori tų gerų santykių, tai jie labai skuba su tom dvasinėm šeimom, bet jie nepasiruošia būna tom dvasinėm šeimom ir po to iš šeimos gaunasi išnipštas. Taip, kaip būtų du jauni žmonės nepasiruošę šeimai, sukuria šeimą ir po to išsiskiria su baisinėm nuoskaudom. Tai va, tą irgi reikia labai vengti. Nes kai tu ateini bendruomenė, tu turi pasižiūrėti, kokie žmonės ten yra, kokio mentaliteto, kokios brandos prieš kuriant ryšius. Ir su kiekvienu žmogum reikia skirtingai kurti tą ryšį. Jeigu žmogus yra brandus, tu gali gilesnį ryšį kurti. Jeigu jis yra nebrandus, tu kuri mažiau gilų ryšį, atstuminį ryšį, su kiekvienu skirtingai. Nes jeigu tu su visais bandysi ten atlapą dušę eiti, tai tikrai būsi nuviltas, taip jau švelniai tariant. Ir reikia labai atsargiai su tais agregorais, į kuriuos patenka, pavyzdžiui, buvo sukurtas Lietuvos mastu žmonių už vakcinas agregoras ir žmonių prieš vakcinas agregoras. Ir jie tiek užakcentavo savo sąmonę, kad jie, nu, labai pjovėsi, nu, pjovėsi. Jeigu tu papuldavai į žmonių lauką, kurie yra griežtai prieš vakcinas, vat reiškia, tai jie ne šiaip būdavo prieš, bet nu, su tokia tam tikra panieka ant tų, kurie už vakcinas. O papuldavai pa žmonės į tie, kur už vakcinas, pas jos būdo tokie panieka ir žeminimas tų, kurie prieš vakcinas. Ir tas labai jautėsi, kaip atsirado tokie sąmonės laukai, tokios dvi bendruomenės, kadangi ėjo viskas nuo valdžios, tai buvo sukurta realiai pačios valdžios ir žiniasklaidos, pasaulinių korporacijų, tai yra dalis valdymo, tai yra sukuri du egregorus, ir po to jie viens kitą pjauna. Ir tu sukuri juos taip, kad jie viens kito nekestų. tai tas buvo labai labai ryško. Tai, o religinėse bendruomenės tai ypatingai. Kai, pavyzdžiui, jeigu tu esi, nu, aš kaip būdavo vienoje ir kitoje bendruomenėje, tai ten vat, tą galima daryti, to nepageidaujama daryti. Taip pageidaujama mąstyti, taip nepageidaujama. Jeigu aš ten, sakykim, pradėdavau kvestionuoti, ar abejonės kildavo vieno ar kito mokytojo elgesio, jau iškart būdavo nu, nepageidaujama reakcija. Iškiai, nieks neskatindavo kritinio mąstymo ir sveikos asmenybės brindimo. Reiškia, negalima, vat, negalima suabejot mokytojų, jokiais būdais, negalima klausti. Atsimenu, vienas toks brandus žmogus sudalyvavo susirinkime su mokytojais ir užklausė, žinai, nu, o kokie jūsų motyvai čia Lietuvoje? Kodėl jūs taip elgiatės? Man jau kelia klausimą jūsų motyvai. Tai ten taip visi įsižeidė, kaip gali savami tokį užduot klausimą. Niekas nenorėjo net versti ten. Tai vat, kai tu ir jeigu tu įsilieji tokį egregorą, tu, jeigu tavo asmenybė, nu, ne viskas tinka, tu junti, kad tu nebegali skleistis, tu tavo asmenybė negali skleistis. Ir tau labai sunku iš jo išeiti, nes tu esi labai tampriuosi ir išiuosi. Nu, tikiuosi daug kas supras, apie ką aš čia šneku. Apie kokį principą aš šneku, nes aš tai labai labai sunku įvardinti. Arba jeigu, pavyzdžiui, bendruomeniai netoleruojama, yra nu, labai standartai pabrėžimi, kad ten jau geras baktas, tai keturis principus laikosi. Jeigu ten nesilaiko keturių, tai jau nėra toks geras. Arba jeigu jis ten jau turi iniciaciją, tai pažengęs. Jeigu neturi, tai nepažengęs. Ir man visi šitie klišė, kurios buvo suvarytos, jos lūždavo tos dažniausiai bendruomenės. Ir aš iš kai kurių būtent dėl to ir išėjau. Nes aš negalėjau užduoti nepatogių klausimų, nes mano pamokslavimo kažkokie tai formos būdavo naujos ir kai kam nepriimtinos ir taip toliau ir taip toliau. Ir po to tu supranti, kad geriausia bendruomenė tai yra tavo bendraminčiai. Tai? Ir tie žmonės gali būti iš įvairių, įvairių kitų bendruomenių, pavieniai. Tai va čia yra mano paskutinė, sakykime, realizacija. Mano asmeninė, aš neskatinu kitų šituo keliu, kaip sakyti, tokią pat realizaciją turėti, bet tai yra mano santykis. Tai yra, aš neskirstau, kad ten to pačio mokytojo mokiniai arba tenais to pačio tradicinio vaišnavizmo baktai ir dar kažkas. Tai yra artimi žmonės, su kuriais tu randi bendrą kalbą. Giliaja prasme. Viskas. Tai yra mano bendruomenė. Šiai dienai. O palei visus kitus kriterijus aš nepriskiriu niekur savęs. Bet tai yra mano, nu, mano realizacija. Mano, kaip pasakyti, mano kelias. Mano išvada. Ne. Ir aš esu labai atsargus su visais kolektyvais, bendruomenėm ir kaip ten kitais bepavadinsi. Labai labai atsargus. Per daug mačiau, per daug jutau, kaip sakyt, patirties surinkau tikrai daug šitoje sferoje. Ir grįžau prie to pačio taško, kad visur veikia žmogiška psichologija. Ir antras momentas, kad praktiškai vaišnavai nedaug skiriasi nuo nepraktikuojančių žmonių, psichologinė prasme. Dvasinė taip, vaišnavas yra evoliucionavusi siela, supratus, kad reikia Dievą garbinti ir praktikuoti, bet psichologinė prasme, kas labai daug ir lemia bendruomenėse. Tarp baktų aš randu daug, neretai randu daug mažiau subrendusių žmonių, negu tarp nepraktikuojančių žmonių. Psichologinė prasme, kas lečia kultūrą, bendravimą, įpročius, kaip žodžio laikymasi, nepletkinimą, nedviveidiškumą, tiesumą, aiškumą, paprastumą. Vat šita prasme dažnai paprasti žmonės, kurie tiesiog bando būti darais, jie yra kur kas labiau pažengę negu baktai net ir su iniciacijom. O tokia mano išvada. Vis tiek palei vaišnavo filosofiją, baktas jis vis tiek laikosi aukščiau ta prasme, kad nes jisai priėmė prieglobstį prie guru ir prie dievo, bet psichologinė prasme dažnai yra lengviau bendrauti su žmonėm, kurie tiesiog gyvena dorą gyvenimo būdą, negu su tituluotais vaišnavais, kurie turi sampratas, aš toks, aš čia senas baktas, aš čia iniciaciją turiu, aš čia pirmą iniciaciją, aš čia antrą turiu, aš čia kažkokias pareigas einu, tas, anas, suprantat, aš čia tokio standarto laikausi, aš čia tokio, tu nesilaikai, aš čia toks, ananoks. Yra labai, labai didelis skirtumas ir ypatingai ant to paprastumo, va, tokia va, savybė išsigvildenusi labai retai, kur rasi paprastą žmogų. Paprasta reiškia tiesiog paprasta lengva bendrauti. Nėra kažkokių tai užsigavimų nuo smulkmenų, kažkokių tai neadekvačių reakcijų, kažkokių tai, nu, kaip pasakyti, analizavimo tavęs, ką tu čia, kaip čia pasakėjai, kaip čia pažiūrėjai, čia. Nu, tiesiog paprastas bendravimas. O tu bendrauji su žmogumi ir tai supranti, tai supranti. Tai va šitą aš pastebėjau, kad baktas, nebaktas, nu, didelio skirtumo nėra ir dažnai pas tą vadinamą nebaktą, to paprastumo gali būti daugiau. Va, ir dėl to, kai šitą dalyką pastebi, tu nepradedi akcentuoti labai, kad va čia labai svarbu būti bendruomeniai, va čia yra dvasingų, tipo religingų žmonių bendruomenė, o čia nereligingas, tau pradeda biškį kiti svertai atsiras. Tiesiog atsiranda toks momentas, kad man asmeniškai, kad bendruomenė yra tie žmonės, su kuriais tau yra paprasta bendrauti, gera bendrauti, kurie tave supranta, tu juos supranti ir jie tave iki tam tikro lygio jaučia ir tu juos jauti. Viskas. Nu, toks man yra išsigildenis pobūdis. Ir be abejo, aišku, yra kolektyvai, yra grupė žmonių, kurios galima suskirstyti palei mokytoją, palei praktikos, palei tradicinį, netradicinį, iskonas, gaudė matha, palei visokius kriterijus. Galima suskirstyti ir galima tai vadinti bendruomenė, viskas turkoj, bet man vidu iš širdį bendruomenė. Tai yra va to tokie žmonės, su kuriais yra paprasta gera bendrauti, su kuriais netgi ir pakonfliktavus, tu labai greit išsisprendi ir susikalbi ir susišneki. Ir netgi tarptų žmonių pas mane yra ir nevaišnavų, ir yra žmonių, kuriem visiškai tai neįdomu, bet yra tiesiog gyvenimiškom kitom temom tu gali labai labai gerai bendrautis. Tai va, tai tokia yra, toks yra mano santykis su bendruomenėm ir, sakykim, šiai dienai aš nei vienai nepriklausau iš kažkokių oficialių darinių, aš tiesiog įeinu, padarau kažkokią tarnystę tiek, kiek jos reikia, tiek, kiek aš jaučiu. Dabartinis mano santykis yra toks. Aš tiesiog nuvažiuoju į vieną ar kitą miestą, ten įvairios bendruomenėlės. Tu įeini ten kaip gera linkintis žmogus, padarai kažką ir būni tol, kol tu esi reikalingas. Kai tu pajunti, kad tau jau viskas nebereikia, tu tave viešpats iš tikrųjų pasiunčia kitur. Ir taip yra su visom grupėm žmonių mano santykiai. Ar tai būtų mokytojo mokiniai, ar tai būtų visi tradicinio vaišnavizmo vaišnavai, ar tai būtų iskono vaišnavai. Aš tiesiog nebepriimu savo vidaus, nebetapatinu su jokia grupė. Įeini, padarai tiek reikia, okei, atvažiuoji, padarai apie Krišną, atsakai klausimus ir tu toliau grįžti į savo pasaulį. Ir toks buvimas man asmeniškai, aš sakau, nepropaguoju. Man išsigvildeno, kaip pats yra saugiausias ir komfortiškiausias. Tu į savo kambarį jau nebeileidi beleko, vien dėl to, kad jis yra vaišnavas, ar vien dėl to, kad jis yra gaudė vaišnavas, ar vien dėl to, kad jis yra dievabrolis, ar dievo sesuo, ar ten kokio gerbiamo babadžio mokinys, ar tradicinio vaišnavizmo. Tai man nėra kriterijus, kad aš jį leisčiau į savo vidinį kambarį. Nėra. Jau labai labai senai. Kriterijus yra, ar ta žmogus su juo paprasta bendraut, normalu bendraut, ar jisai tave gerbė, ar tu jį gerbė, ar yra kažkoks tarpusavio ryšys, ar tu jį supranti, jis tave supranta. O tai yra kriterijai, per kuriuos tu įleidi žmogų į savo vidinį kambarį ir tame kambaryje yra menė, bendra menė, kurioje tu gali kartu valgyti visom prasmėm. Tai yra mano vidinė bendruomenė. Radė, radė.